Pikisa 8. Noa kehugame. Noa batejuamo ole ebro ene. Sembo hampo jefati po hita buki buki jate mata eteto timagimo beye. Goti bambo fa pinche po bate moga amurite pteyo huna. Higete buki hapalamo vite ete hita bete suheyo huna. Buki yademo bokopnogo po eire hai. Higeta buki igo palgamo vita eta hita bite bose po afie. Goti kemo brigeta tauni mo rita foro eta bi eta jopo bokopo a tra tra jopo girita buko kuruma pipo ita hiye. Goti bambo tauni mo koko na a tra tra jopo gime jopo koko hiye. Goti bamu ese po pare fi e ma pipe pireta ru po bele pare piri e namu le sara he te i fwa fu muhammad namo koko hiye. Higa na goti bambu hu nise po uma e na buki ya te mo broko ya te mo brige te broko pino ru ne e ye huna. Hugo na rira to huna. Uter mita pono mo rita zaye huta rita wato wato hugu ne huna. Hina gana bukoba kemo a-havire higa e huna. Ma piki sahi po goti sebo eine jate magi mo bukokunoma kemo a-havigana hai. Higa na tauni mo gita fogo eta jopo gita beite foyamu tigeta tuguwe eta vita eta hita wato wato hapalgan biye. Eine jate magi mo pake enam fi ema pipi pireta rupo brahma namamu urno mo hajaye hute katamo egata himeti watu watu urno mo no aune. Rai mo ghi ema ghi pireta rupo brote kwa po huasima kwa ne. Huasima kwa pakana bro jate ese o baite nu a te baite kwa to tip urina terafo na watu watu huno retorie. Bu a breda prefri e mapipe preta ropo brete na mapo jade ese gotigi ese bo bo kopi bo beite na morina trafo na norete.